Yepli Yer adatlı radyo otayı. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. fevrali heptenin yekşembe günü. Heptenin cemi ve dünya Türkmenleri adlı heptelik kepleşiklerimizi dikkatinize hüdürleyeriz. Programımızın esası bölümüne geçmezden odun tiyazelikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel tanış ediyarın. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Siriyada zorluğu bes etmenin şartları doğrusunda orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile Deslapkı lalışı kazananlığın aytti. Biz zorluğu bes etmenin esası şartları önce Deslapkı lalışa geldik ve bu yakın günlerde başlanmalı deyip Kerry 21. fevralda Yordanya'nın Dışişler Ministri Nasser Judeh ile amanda geçiren metbuat konferansiyasında aytti. Kerry özünün ve Lavrov'un Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hem orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin Putin'ın Deslapkı lalışığı cemlemek önce yakın günlerde çıkış etmeklerine umut bildirendiklerini malum etti. Kerry tarafların henüz detallara seyredendiklerini hem aytti. Orsiyetin dopinga qarşı agentliginin öňkü ýolbaşçysy Nikita Kamayev birden aradan çykmagynyň öňü terasynda Britaniýanyň neşri bilen habarlaşyp, öz ýurdunyň doping bilen bagly ýagdaýy barada gürrüň bermegi teklip edenligini Londonyň Sunday Times neşri ýazýar. Gazetiň habar bermegine görä ýürek agyrdan ýogulanlygy aýdylýan Kamayev ölümünden 10 gün öň Sunday Times gazetine elektron hat ýollapdyr we Orsiýetde dopingiň ulanylmagynyň mösferiniň üstüne açmak üçin kitap ýazjak. Aydıptır. Men Orsiýetde 1977-nji ýyldan SSR-iň sport medisina boýunça institutynyň gizlin laboratoriýasynda ýaş alym bolup işleýän döwrümden bäri farmakologiýa we doping barada hakykaty gürrüň bermek isleýärin diýip Kamayewiň hatynda aýdylýar. Noýabr aýynda dopinge garşy bütün dünýä agentligi Orsiýetde giňden ulanylýan dopingiň döwlet tarapyndan goldanýanlygy barada hasabat çap eden soň Orsiýet halkara atletika ýarışlarından çetleşdirilipdi. Dekabr aýynyň orta larında Orsiýetiň dopinge garşy ýerine ýetirji müdiri wezipesinden çekilen Nikita Kamayev 14 fevralda 52 ýaşynda aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton Nevada'nın Demokratik Partiýasynyň duşugynda üstünlük kazandy. New Yorkly milliarder Donald Trump bolsa Respublikanlaryň gün orta Carolina'daky deslapky ses berişliginde öňe saýlandy. 20 fevralda bolan ses berişlikde Clinton öz bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan üstün çykdy. Seslerin 93%-niň sanylmagyndan soň Clinton'ın 52.5% ses toplandygy aýdyldy. Clinton New Hampshire'daky deslapky ses Birleşikte Sanders'tan yeniləli bəri bu onun ilkinci yenişidir. Birleşen Ştatların iki partiyası noyabr ayında bolacaq prezidentlik saylovlarını qatnaştırmaq üçin öz saylan dalaşgarlarını iyul ayında milli qurultaylarında hödürlərlər. Siriyada adam hukuklaryna tiýin edýän gurama Siriýanyň merkezi Homs şäherinde bolan goşa bomba partlamasynda 46 adamyň wepat bolandygyny we onlarça adamyň yaralananlygyny aýtdy. Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýaly tiýinçi gurama wepat bolanlaryň aglaby köpüsiniň paraýat ýaşaýjylardygyny aýdýar. Siriýanyň telewideniýasy Homsyň häkimi Talal Baraziniň sözüne salgylanyp pidalaryň sanynyň 25 adamdygyny aýtdy. Siriýanyň hökümetiniň tas dolu gözüň Çölündäki Homs şäheri ýygy-ýygydan bombaly hüjümlere çidebar bolýar. Şäheriň Al-Zahra etrafında geçen aýda bolan Islam döwlet ekstremist toparynyň öz üstüne alan goşa bomba partlamasynda azından 20 adam wepat boldy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow Türkiýe bilen futbol ýarışynda Putiniň suraty çekilen köýnegi giyip çykmak üçin Ýewropanyň futbol guramasy tarapyndan jazalandyrylan futbolça Çeçenistanyň komandasynda ýer hödürledi. Kadyrow terek oýunçy Dmitri Tarasowy satyn almagy taýýar diýip 21 fevralda Instagram ulgamynda ýazdy. Kadyrow Çeçenistanyň terek futbol komandasynyň hormatly prezidenti. Ýewropanyň futbol federasiýasy UEFA Tarasowy жагдайы лайык келмеген аракеттер үчүн жоопкерчилиги чекипти. Тарасов 16 февралда Стамбулда Түркиянын Фенербахче командасы менен дуушукта кийип чыккан көйнөгүндөгү жазгылар менен саясий чыгарылары киргизилген кадагынчылыгы каршы чыкты. Оюнчунун келечек айда иш алынмагы потенциал кадагынчылык менен һәм жүзбө-жүз болмогу мүмкүн. Шиледе Кадыровун айтманы үрө Тарасовун чечен командасына кошулмак истемедик жагдайында Чеченстан Москванын Локомотив командасына киргизилген жеримелери һәм төлөмөгө таяр. Орсетин менен Түркиянын арасындагы катнашыклар ноябрь айында Сириянын даавалы Серхет Яка кеңешлигинде Анкаранын Орсет учурун уруп жерге качырмагандан соң ярамазлашыпты. Birleşen Ştatların Demirgazı'nda Michigan Ştatında olan bir neçe ok atışıkta 6 çemez adamın vefat olanlığı haber verler. NBC News yerli hopsuzluk resmilerine salgılanıp Kalamazoo regionunda olan ok atışıkta yine 3 adamın yaralananlığını haber verdi. Шерифин орынбасары Паул Матиас, биздин ярамаз бир жагдайга дуучар болмогубуз мүмкүн, кимдир бири төбөрөгө айланып адамдарды окутуп тияр деди. Жерлик медиа териштелери энчеме адамдын ресторанды ва улак сатылган карханада өлтүрүлгөнүн хабар берди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядиликтерди тыңдадыңыз.